Nevím, kde jste slavili Silvestra vy, ale dnešního Stradiožurnálu novinářka a také šéfredaktorka časopisu Lidé a země Lenka Klicperová slavila Silvestra v Sýrii. Myslím, že lepší místo na oslavu už si člověk nemůže vybrat. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Ne, já vím, že jste tam nejela cíleně za oslavou Silvestra, ale za tím, abyste natáčela s manželkami džihadistů a jejich dětmi, kteří jsou v uprchlickém táboře, ale vyšlo to tak zvláštně, než se dostaneme k tomu tématu samotnému. Jak se slaví Silvestr v místech, kde to vypadá, že odtamtud život skoro vyprchal?
No, v Kobání, kde jsme my s kolegyní Markétou Kutilovou trávili Silvestr, to bylo velice radostné, velice veselé, spousta střelby do vzduchu, což není úplně z bezpečnostního hlediska to nejlepší, ale prostě Kurdové to takhle dělají, mají takovou tradici, jinak to neumí. I když například jejich místní policie odrazovala všechny slavící od té střelby do vzduchu, že to skutečně není dobré a bezpečné, tak si prostě nedali říct.
Takže se nestřílí se raketami, ale pálí se z automatických zbraní.
Všichni mají doma nějaký ten kalašníkov, takže vlastně vypukla taková malá válka v Kobani na Silvestra.
A s váma to nic nedělá? Přece jenom člověk, který se dost pohybuje ve válečných zónách a je zvyklý slýchat střelbu, tak může z toho mít nějaké ujímání, že ve chvíli, kdy se osvedávka ze samopalu, tak si třeba lehne na zem. Jeden váš kolega fotograf mi tohle líčil.
No, tak s člověkem to tak trhne, protože než si uvědomí, kde je, v jakém místě, za jakých to je okolností, tak samozřejmě nějaký ty reflexy už jsou. Já třeba obecně nemám ráda vůbec ohňostroje a všechny tady ty oslavy, dělobuchy a tak dále. Mě to prostě nedělá dobře z nějakého důvodu.
S vdovami a manželkami bojovníků Islámského státu natáčela Lenka Klicperová, dnes je hostem Radiožurnálu. Otázky můžete posílat na www.radiožurnal.cz. Novinářka Lenka Klicperová je dnes hostem Radiožurnálu. Podíváme se teď do severní Sýrie, asi 60 kilometrů od Raky, nedávno ještě Mekky Islámského státu, do tábora Ain Issa, kde dnešního Radiožurnálu společně se svojí kolegyní natáčeli, a to se ženami islamistů. To je téma, které jste si vymysleli sami pro tu reportáž.
My jsme věděli, že ty ženy jsou v tom táboře umístěny, že s nimi možná bude možné navázat kontakt. Nevěděli jsme, jak to půjde lehce nebo těžce, jestli budou ochotné mluvit a tak dále, ale věděli jsme, že se o to určitě pokusíme. A když jsme poprvé přijeli do tábora Ain Issa, udělali jsme první rozhovory, tak jsme si obě dvě s Markétou řekli, že to je prostě novinářská pecka, že určitě potom půjdeme dál a že se budeme do tábora vracet opakovaně a že z toho zkusíme udělat větší téma.
Zajímavé bylo v té televizní reportáži i později v Reflexu ty obrázky těch žen, co s vámi mluvili. Ale já jsem si říkala, jak asi vypadaly ty ženy, které s vámi mluvit nechtěly? Nebo jaké bylo vlastně chování, když se člověk snažil kontaktovat prostě to tvrdé jádro, jak to vypadalo?
Ano, to bylo právě nesmírně zajímavé a byl to vlastně takový docela oříšek vůbec některé přesvědčit, aby mluvili na kameru, protože vedení tábora Ain Issa nějak ty ženy nenutí, aby se vyjadřovaly do médií, aby vůbec s někým mluvili. Je to čistě jenom na nich, jestli budou nebo nebudou mluvit, takže to byl náš úkol, je zkrátka přesvědčit. A je pravda, že spousta, zejména těch rusky mluvících žen, s náma velice ostře odmítlo mluvit dál a velice i občas nevybíravými způsoby dali najevo, co si o nás myslí a že pro ně jsme jenom takzvaně káfir, čili nevěřící povl, na který se oni dívají s velikým despektem.
Ty ženy, které vlastně byly součástí Islámského státu, byly v podstatě jakousi bohatou šlechtou. Je to na nich, poznám to na nich, když se mnou budou mluvit?
Na některých to je poznat, protože oni samozřejmě jsou kompletně zahalené, nosí většinou černý nikáb. Ovšem, když jsme například s jednou ženou natáčeli rozhovor, musím teda přiznat, že skrytou kamerou, protože ona nechtěla mluvit, tak bylo vidět na její ruce, jak se jí třpití zlaté prsteny a spod rukávu vykukuje zlatý náramek, takže i dnes, i v tom táboře je vidět, že některý ten majetek si zachovali a nejsou úplně chudé.
Jak žijí v tom táboře? V jakých podmínkách se tam žije? Pro ty, kteří neviděli reportáž v televizi.
Podmínky v táboře Ain Issa nejsou nějak dramaticky špatné, je to velký tábor pro asi zhruba 17 000 uprchlíků. Není jen pro ženy džihadistů, ale pro všechny civilisty z Raky, kteří odešli během těch posledních dnů bitvy o Raku. a nyní jsou jejich domy samozřejmě rozbombardované, rozbořené, takže se nemají kam vrátit. Kurdské autority ten tábor obhospodařují poměrně dobře, je tam dostatek jídla, zásobování nějak nevázne, stany dodali většinou humanitární agentury jako UNHCR a tak dále. Takže materiálně si myslím, že žádným nedostatkem netrpí, dokonce i ty stany jsou jakž takž vyhřívané, teď je tam zima, že ty teploty padají taky hodně dolů. Ale samozřejmě trpí tím zejména takové to tvrdé jádro těch džihadistek, které skutečně litují jenom toho, že Islámský stát skončil, tak ty samozřejmě ten rozdíl oproti svým rozlehlým a velice bohatým domům v Raqqe a proti tomu stanu dneska cítí velice, pociťují, ano.
Já jsem jedna z těch postav v té vaší reportáži říká doslova, manželky v chalífátu pracovaly jako tajná policie. Ostatní ženy sledovaly, byly a mučili. To znamená, že chalífát měl i svoji ženskou tajnou policii.
Ano, některé z těch žen skutečně pracovaly v takzvané Hansa Group, skupině Hansa, což byly právě tady tyto ženy, které byly vyčleněny na to špiclovat a sledovat ty ostatní ženy, civilistky v Raqqe. No a ty skutečně chodili i po městě v dobách vlády teda Islámského státu ozbrojeny s kalašníkovem přes rameno, i když byly jinak kompletně zakryté zase tím nikábem černým.
Jaké tam jsou poměry v tom táboře, protože tam přece se musí stát, že se potká oběť s násilníkem a teď se bavíme pořád v té ženské rovině. Jak to tam funguje? Kdo tam dohlíží na to, aby si ty ženské nevěly do vlasů, nebo aby se tam neodehrávala nějaká msta oko za oko?
Je to pravda, že jsou tam cítit velké tenze mezi těmi obyčejnými civilisty a právě těmito manželkami džihadistů, které byly vyvolené, že některé byly součástí té Hanci. Všichni o nich vědí, že jsou manželkami džihadistů, ti civilisté se jich bojí do dneška, nebo je nenávidí, chtějí si to s nimi vyřídit, ale samozřejmě tábor má ozbrojenou ochranu, patrolují tam neustále ASAJŠ, což je teda místní bezpečnostní složka, takže jenom díky tomu asi se tam zatím podařilo zabránit nějakým násilnostem a nějakým konfliktům větším než teda slovní napadení.
Lenka Klicperová, novinářka, je dnes hostem Radiožurnálu. Reportérka Lenka Klicperová společně s Markétou Kutilovou mluvili s manželkami světových džihadistů v uprchlickém táboře v severní Sýrii. Jak je to s vinou? Jak vlastně ty ženy tam jsou ve statutu uprchlic, ale nikdo jim nic nebude dokazovat, co s nimi bude dát?
Právě, že ty důkazy o tom, jestli ty ženy skutečně byly součástí džihadistické organizace, nějak se aktivně podílely na jejím fungování, tak se hledají velice těžko. V podstatě nikoho nemůžete obvinit jenom na základě toho, že byl něčí manželkou a odsoudit ho, to zkrátka nejde. Kurdové to taky takhle chápou a v podstatě všechny ty manželky džihadistů propustili, právě nyní žijí v tom táboře Ain Issa. Oni jsou tam v podstatě trochu v detenci, protože oni nemají povoleno ten tábor opouštět, ale zároveň nejsou ve vězení, mohou se volně pohybovat po tom táboře, jak chtějí, a všichni o nich ví, že byli manželkami džihadistů, ale, jak říkám, právně to není nic, za co by je bylo možné odsoudit.
Lhali vám? Nebo, jo, protože je to otázka důvěry, ale je to i otázka vlastně jazykové bariéry a jiné mentality. Měla jste pocit, že vám ty ženy, když se s nimi bavíte, s těmi, které se s vámi bavit chtěli, že vám lžou?
Určitě. Určitě část z nich lhala, nebo řekla bych i možná, že většina lhala. V takových drobných detailech to poznáte. My jsme měli právě to štěstí, že jsme mohli trochu tu jazykovou bariéru zrušit tím, že se spoustou těch žen jsme se mohli bavit v jejich jazycích.
Rusky, francouzsky?
Rusky, francouzsky nebo anglicky, protože některé z nich mluvili velice dobře anglicky, takže tam už odpadá ten prostředník, tlumočník a je to výrazně lepší. Ale samozřejmě většina z nich se snaží před těmi vyšetřovateli a před veřejností samozřejmě vypadat lépe, stylizují se do role oběti, která o ničem nevěděla, netušila, jak funguje Islámský stát, nic neviděla, protože byla jenom zavřená doma v domácnosti a nic nedělala. Takže to je jejich varianta příběhu.
V čem mohou být ty ženy potenciálně nebezpečné?
Mohou být nebezpečné určitě velice v tom, že pokud se dostanou z tábora vůbec ze Sýrie do svých domovských zemí, případně jinam, třeba do Turecka, tak mohou dále plnit úkoly džihádu, to znamená, že buď to mohou sami na sebe vzít tu úlohu sebevražedné atentátnice, anebo, což je možná ještě horší nebezpečí, každá z nich má spoustu dětí, které bude samozřejmě vychovávat v nějakém duchu. A z těch dětí v podstatě za těchto těch podmínek nemůže vyrůst zase nic jiného než džihadisté.
Jinými slovy, něco jako vymýcení Islámského státu je v podstatě mýtus.
Islámský stát jako takový v těch územních hranicích samozřejmě už téměř neexistuje, ale jeho ideje budou přežívat určitě ještě hodně dlouho.
Novinářka Lenka Klicperová, host Radiožurnálu. Ptáte se jí na www.radiožurnal.cz. Novinářka Lenka Klicperová natáčela v severní Sýrii, kousek od Raky, nedávno ještě Mekky Islámského státu, se ženami bojovníků Islámského státu. Jak ty ženy vlastně vědí, jestli jejich muži jsou naživu nebo nejsou?
No, některé to skutečně nevědí, nebo respektive vědí, že jsou jejich manželé naživu a že jsou v zajetí u Kurdů, že jsou v některém z vězení, nebo respektive ve vyšetřovací vazbě, protože ty soudy zatím neprobíhají. Takže ani třeba nemají, nevědí, kde konkrétně ti jejich manželé jsou umístěni. A některé vědí, že jejich manželé zahynuli prostě během náletů. Jak se to dozvěděli, buď to od jejich spolubojovníků, nebo byli toho mnohokrát i svědky, protože ty poslední dny Raky byly skutečně plné bombardování a už bylo jasné, že Raka padne, takže vlastně kdo mohl, tak se z Raky sunul někam pryč, buď to směrem do Derzoru na jihovýchod Sýrie, kde stále ještě jsou zbytky islamistů, anebo do Idlíbu, další provincie, která je schromaždištěm džihadistů v Sýrii.
Pojďme se bavit o moderních technologiích. Já jsem se dívala na některé ty ženy v tom táboře, měly poměrně sofistikované smartfony. Jakou roli v dějinách moderní války hrají právě tyhle technologie, média a tak dále? Jak obrovskou. Jsou třeba tyhle ženy ve spojení s někým nebo s něčím, o kom nikdo nic neví?
Pokud se budeme bavit konkrétně o těch ženách, tak oni samozřejmě telefony mají. Otázka je, že se v současné době nemůžou spojit nebo nemohou se připojit na internet. To v tom táboře moc nefunguje. I když je tam teda možnost za placení, nějaký takový pomalý internet tam je, ale samozřejmě obecně vzato moderní technologie, sociální sítě, telefony, prostřednictvím kterých se může cokoliv okamžitě postovat na sociální média, tak má obrovskou roli v té propagandě té války syrsko-irácké, řekněme. Protože každá strana právě využívá úplně maximálně tady těch prostředků, které mají taky největší dopad na tu veřejnost, protože jsou rychlé. Nikdo si dneska vlastně nic není ochoten ověřovat. Většina médií světových bohužel dělá to samé. Také si ty zprávy, které přichází prostřednictvím těch různých aktivistů z místa, neověřuje. A je to velice obtížné, já tomu rozumím na jednu stranu. Ale na druhou stranu měli bychom si vždycky uvědomovat, že to může, řekla bych, že i v 90% je skutečně propaganda jedné strany a není to zpráva, jakou jsme byli zvyklí čítat v novinách, kdy se ještě zprávy ověřovaly, dělaly se zprávy z místa přímo a tak dále.
Jinými slovy, na Blízkém východě mezi tamní společností v boji s Islámským státem a jinými skupinami funguje naprosto to samé. Dezinformace, ano, manipulace
určitě,
a tak dále.
Určitě.
No to by se vaše krásná blondětá hlava asi pěkně vnímala na internetu. Já si říkám, jestli je člověk smířen s tím, že kdyby ho prostě chytli, tak se může stát to, co se stalo spoustu jiným novinářům, že vás prostě podříznou na výstrahu nebo právě v rámci nějaké manipulace.
Přesně tak, smířit se s tím asi úplně nelze. Jako člověk se těžko může představovat, že skončí s uřezanou hlavou. To je tak strašná představa, že to podle mě není možné. Ale samozřejmě reálně vím, že tohle nebezpečí existuje a že se mu musím snažit ze všech sil vyhnout.
No a jak se to dělá? O tom budu mluvit za okamžik s Lenkou Klicperovou, novinářka je dnes hostem Radiožurnálu. Přidám i vaše otázky z našeho webu. Děkuji za ně. práci dnešního hosta se dozvídáme lecos o životě lidí, kteří žijí v Iráku, v Sýrii, třeba i v Afghánistánu nebo v Africe. Lenka Klicperová je novinářka, bavili jsme se o tom, kolik tak může stát blondětá hlava v Sýrii. Já jsem to samozřejmě trochu zlehčila, ale v takových zemích se člověk neobejde bez člověka, kterému se říká fixer. Co dělá?
Fixer je nesmírně důležitá osoba, která je vlastně takový most mezi životem a smrtí, kdybych to trošku nadnesedně vyjádřila, protože na fixerovi a na jeho kontaktech a na jeho dobré orientovanosti vlastně závisí i to přežití kolikrát v tom terénu samotném. Takže je potřeba mít člověka důvěryhodného, který se umí v tom prostředí dobře pohybovat, umí zajistit kontakty, umí zajistit povolení, která novinář potřebuje. A je to prostě alfa omega. Na druhou stranu je to člověk, který dělá jenom to, co mu řeknete většinou. Oni většinou ti lidé nemají zase takové zkušenosti, takovou invenci, neví, co by ten novinář mohl ještě dalšího potřebovat. Takže je zase potřeba, abych já jako novinář měla tu zkušenost a věděla, co mu všechno mám říct.
Co po něm potřebujete.
Co po něm požadovat.
Co když vás fixer prodá? To jsou taky docela pěkné peníze.
Ano, to se stávalo zejména na začátku syrské války, kdy do Sýrie přijížděla spousta novinářů na volné noze, fotografů, kteří neměli příliš velké zkušenosti z ostatních válek. A stalo se přesně to, že sedli do taxíku a taxikář jen co přejel syrskou hranici, tak je prodal islamistům. A to je obrovské nebezpečí, kterému se vždycky snažím vyhnout tím, že hledám ověřené kontakty už dopředu.
Když teď se vracíte opakovaně třeba do Sýrie nebo do Iráku, tak tam už se můžete obrátit na svoje lidi a tím pádem se to nebezpečí minimalizuje trošku.
Ano, je to přesně tak.
Jak je to s doklady a s různými vízy a tak dále? To není jednoduchá záležitost v zemích, kde se novinář volně píšící chce pohybovat.
No, bohužel musím říct, že je to čím dál složitější a asi nemám žádnou jako optimistickou vizi do budoucna, že se to bude zlepšovat. Naopak, ty procesy jsou stále tvrdší a tvrdší a pro mě dneska dostat se do Sýrie je záležitost třeba několika měsíců, než získám irácké vízum, které jsem dřív nepotřebovala. Jezdila jsem do iráckého Kurdistánu, kde byl pro nás bezvízový styk, tolerovalo se to. Pak jsem mohla překročit hranici už zase díky svým kontaktům a tak dále. Dneska je to proces na dlouhou dobu a těžko říct, jestli úřady zemí, jako je Irák a Sýrie, budou ochotny do budoucnosti vydávat víza novinářům, kteří se snaží být nezávislí, nestranní a objektivní.
My mluvíme o vaší práci v Sýrii, v tom táboře uprchlickém, kde jsou manželky bojovníků Islámského státu, ale pojďme do Sýrie jako takové. Dá se říci, že cíle hráčů v té takzvané občanské válce v Sýrii určují jejich zahraniční patroni?
Jednoznačně. Je to válka, která se dávno vymkla nějaké lokální úrovni, nerozhodují v ní ani Syřané, ani Iráčané, ale je to v podstatě souboj jak regionálních, tak globálních mocností, které tam podporují určité skupiny proti sobě.
Kdybyste mohla našim posluchačům v tom udělat pořádek, tak s kým drží Američané, kde stojí Rusové, kde stojí kurdské milice, jenom takovou tu základní mapu, Lenko.
No, kdyby to bylo takhle jednoznačné a jednoduché říct, byla by ta válka vlastně o poznání jednodušší. Ale tady je problém v tom, že jednotlivé mocnosti vlastně vyjednávají v podstatě i s protistranama. Takže vy víte, že třeba kurdské milice na jednu stranu podporují je Spojené státy americké jako svého spojence, na druhou stranu ale Kurdové také potřebují vyjednávat s Ruskem, mají v Rusku své zástupce a hrají si vlastně i tu svoji ruskou politiku. Takže tady nejsou právě jednoznačně dané tyhle vztahy. Není tady jednoznačně daný, ty jsi spojenec tohoto, to znamená, že jsi proti tomuhle. Jo. A tím, že do té války vstupují i další takové ty proxy milice, což znamená, že tam jsou skupiny, které jsou lojální třeba Iránu. Irán je spojencem asadovského režimu. Tak se to jako kolikrát velice zahušťuje ta síť toho spojenectví. Je to velice nepřehledné i pro člověka, který se tomu snaží věnovat a snaží se tomu porozumět. Natož pro laika, který se přečte sem tam nějaký článek a musí být z toho totálně zmaten.
Jinými slovy, válka v Sýrii bude ještě pro laika trvat dlouho?
Já si myslím, že bude. Jednou samozřejmě skončí. Otázka je kdy a jak moc je ten konec v dohlednu. Bohužel to, co se nějak tak nějak předpokládalo, že konec Islámského státu bude tak nějak naznačovat i konec té války v Sýrii, tak to je evidentní, že neplatí. Vyjevují se další rozpory mezi těmi bývalými spojenci, současnými spojenci. Teď tam máme vlastně konflikt v Afrínu, kdy Turecko vstoupilo do syrského Afrínu. To je oblast, kterou spravují syrští Kurdové, kteří jsou spojenci Američanů. Američané od nich prozatím v podstatě dávají ruce pryč, nějak se tam neangažují. Otázka, jak to bude do budoucnosti. Otázka je, že zřejmě Rusko vědělo o tomto vpádu do Afrínu, takže ho v podstatě podpořilo. Otázka je, jak se budou vyvíjet dál rusko-turecké vztahy. Je to jako nesmírně komplikovaný řetězec.
Lenka Klicperová, host Radiožurnálu, ptáte se jí na všechno možné. Andrej píše, neměly by ty ženy džihadistů dostat přiměřený trest, jak někdo může vědomně pustit lidi, kteří spolupracovali s Islámským státem? Kdo je prošetřuje, kdo je odsoudí?
Vyšetřovatelé v táboře přesně dělají tuhle práci, ale musíme si uvědomit kontext. Ty ženy přicházejí z velice konzervativního muslimského prostředí a jsou manželkami především. To znamená, že oni si nemohou dělat, co chtějí. Oni musí vždycky poslechnout toho manžela. A v téhle situaci je velice těžké jim dokázat, kdy nějak spolupracovali s džihadistickou organizací,
kde je ta
o své
aktivní
vůli
část.
A kdy jenom opravdu museli následovat tu vůli svého manžela.
Mm-hmm. Šárka z Ostravy píše, co bude s dětmi džihadistů, jak jsou vychovávány?
Zatím bohužel na ně mají vliv jenom jejich matky. V táboře Ain Issa je k dispozici škola, do které mohou děti chodit. Ovšem džihadistické manželky většinou ty děti neposílají do škol, protože ty školy pro ně nejsou dostatečně šaría v uvozovkách, jsou to sekulární školy. A oni se nepřejí, aby jejich děti chodili do sekulárních škol.
Mm-hmm. Paní nebo slečna Malá píše, bohužel jsem prošvihla začátek, z natáčení vznikl nějaký dokument, kde ho mohou vidět.
Zatím jsme udělali reportáž pro Českou televizi, pro pořad Reportéři a pracujeme na dalších dokumentech, ale asi to bude ještě chviličku trvat, nebude to za týden.
Petr Cihlář z Vítkova píše, zdravím vašeho hosta, proč se neodstaví teroristé od věci, jako je internet a prodej ropy? Zdá se, že by se tím dost vyřešil.
No, já to asi nedokážu úplně technicky posoudit, ale je to tak, že teroristé se vždycky na svých územích dokázali zprovozovat svoji internetovou síť prostřednictví, které byly okamžitě připojeni do celého světa, takže asi technicky to bude trošku problém.
Pavel píše, v době vrcholící uprchlické vlny bylo slyšet, že do Evropy přicházejí teroristé. Mám dojem, že to spíše nebyla pravda. Teď je ticho, imigrační vlna zeslábla, ale nevzrostlo to nebezpečí právě teď. Kam se mohou uchýlit poražení bojovníci Islámského státu a jejich manželky s dětmi?
Souhlasím s tím, já si také nemyslím, že by během uprchlické krize přicházeli teroristé do Evropy, ale teď to nebezpečí je samozřejmě velké, protože do Sýrie odešlo bojovat více než 20 000 bojovníků z Evropy. Ti se samozřejmě budou vracet, ať už do svých domovských zemí, nebo třeba do Turecka, které je takovým přístavištěm pro všechny džihadisty. I spousta těch džihadistických manželek doufalo v to, že se jim podaří dostat se do Turecka, kde nikdo nebude obtěžovat, takže kde je úřady nechají žít.
Konec konců, jestli jsem dobře pochopila z vaší reportáže, tak Rusko si vlastně své džihadistické manželky vozí zase zpátky ano. Do Čečny na svoje území.
Rusko už realizovalo jeden transport, odvezli asi 40 manželek džihadistů a jejich děti zpět do Ruska. Zřejmě v tom budou nějakým způsobem pokračovat, včetně těch různých zemí, jako jsou Kazachstán, Tadžikistán, Dagestán, Čečna a tak dále. Otázka je, co se s těmi ženami stane po příjezdu do těch domovských zemích, to těžko asi odhadovat zatím.
Novinářka Lenka Klicperová byla hostem Radiožurnálu. Děkuji za vaši práci, Lenko, ať se vám daří.
Děkuji moc za pozvání, krásný den.
Lucie Výborná přeje hezký pátek a pěkný víkend, ať se daří i vám.